Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Osomi bale ya ngoyo bana kelasi na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa basili kozonga kotanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Nathalie Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini basali korespekte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Okoki koyebisa biso contact wana entre baenseignant bino baenseignant na baeleve eza kobangisa bino te ke non transmission ya coronavirus esalama?
Ya liboso na koloba so na lobi ke kobanga eza te na kosi kobanga ezali po tomoni lolenge pandemie ebomi bato na mokili kobanga ezali kasi na niveau ya chaque école tomeki kosala de toute de façon que tout se préserver contre la contamination totier ba geste barrière porte col ba zoa température na ya mwana moko moko na ya mutu moko moko après ko zoa température au leki na lavage de main et puis na chaque porte à classe ba tie dispositif pour ngo sukula maboko ba tie gel désinfectant nyoso ba tie na salle de professeur ba tie wana ezali avant to kota na ba salle de classe mais tant to kota na ba salle de classe exige bana bazala na bakashine bisomo pe balakisi tozala na bakashine et puis na ba salle de classe to diminue effectif ya bana to che mwana moko moko na bana ye bazova na sumi balete le kole zaki na bomesano siko bakomi kovanda moko 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 na bon yangwana ba geste barrière au biso na niveau école na biso tozwi pour éviter la contamination.
Ndeko jo ozali moko ya bana kelasi okoki kopesa biso avis na yo depuis classe zongi est-ce que ba mesure hein barrière ezali respectée?
Ouais, merci. Ba mesure est vraiment respectée parce que déjà na porte avant côté ba disposition sur isa prise en compte. Neti de ba pona ko sokola maboko premièrement faut ko sokola maboko prise à température isana pour obligatoire un masque avant côté faut la tango. En plus de ça, tous na ba auditoire ya miki tous ala ki ba étudiant ala ki belé. Ba réduire nombre ya étudiants et ba na ya G1, G2, L1. Bah fin de ce on en a pour l'instant en attendant que ben j'ai trouvé finaliste bah occuper bah salle yaminé et on a pour qu'on respecte toujours bah geste barrière na mesure y a distanciation sociale voilà sur ce bah tenir surtout bah zoya wana avant qu'on tenir sur des tas faux en masque avant au bandako il faut qu'on désinfecter place au kofanda professeur on se doit qu'on azo maintenir toujours sur bah point wana y a bah geste barrière toujours faut qu'on respecte bah geste barrière wana quoi
c'est quoi y en a bah n'inga non dans ta classe bozako respecter vraiment 1 mètre wana to bozaka ka côte à côte.
Oui, ko respecter 1 mètre wana comme le ko la moi mentalité mon roboye. Monsieur surtout a dit que ce ko fane pe mena muninga akoki ko zala maladie tout comme yup ko zala maladie ou infecté. Donc, nous ko ta na kati ya auditoire bazo fanda 2-2 na bon. Bon mon ko za à peu près ba 5 mètres. Parce que vous fane 2-2 par bon wana déjà pour respecter ma kasi. Tout le monde a na respect wana ya distance. Respect ba geste barrière ni on se pour na pour éviter ba malade wana ya coronavirus.
Maintenant domingue na bino ban somba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala la Alima sitokutani mokolo mwa lobby.